kililelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko ilamu pe boye ibulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Afrique VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a sali lisikulu ya suka ya mobu lelo liboso ya Congrès ya Ecole Congo Démocratique alobi ekomi ntango mosusu ngonga ya komuka kobongola buku likonzi epai bana ba ekolo basengeli kozala liboke mpona kopesa makanisi na ntina ete mboka ekende liboso. Mbano ya dolar toloba nini ba lobimbisi ya ya Ecole Congo Démocratique na mbu Atlantique na Mwanda bazali na kokosu ya kozwaka mbisi na ngambo ya ekolo na bango bakenda kabongo na ngambo ya Angola epai mbala mingi bakanga baka
kontrol ya Angola bayaka kosala kontrol mbisi sila kena RDC me mainde ya biso leki kura alona batwile kokoka kate na materiel de commissaire tozwaka ba éviter.
Contrato boyokani ya entreprise Cap Congo et telemisami po yango e fundami kozala tina ya bubundi bubumaki bubumani kati na bayi mbole pe lengula pene na Kisangani na Lubunga na Chopo.
Akusenga na bino oza na kimia pona mabele ya mboka bateka kayango tu mabele ya mboka bakonseda kayango pona kusala mosala moko songo lutopakala.
Na lina kana biso lokolo ya liloto kozongela milulu ya bokundoli mibu tuku misato ya bozali ya orchestre symphonique ya batimbangiste Nikolo Miike Nileki na Kinshasa. Makambo maimanso tuko kende na bulei na ngu na mwantango kasi ya mbu tuko pesa bino sango na bokuse. Félix Tshisekedi a bandelaki lelo na lisikulu ya ye ya suka ya mobu liboso ya Congrès na Palais du Peuple na Kinshasa makanisi na ye makobongola buku likonzi ya ekolo ekomi ntango mosusu eleko ya koluka kobongola buku likonzi na tina ya kolongola butau boye bopekisaka misala ya leta kokende na lumbango. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique apesi ndakisa ya misala mimemaka na kupona ministre wa yambo pe ya Tiami na esika ya mbulamatari pe misala misalaka ya mbulamatari yengebene na buku likonzi. Félix Tshisekedi ya lubi mayele maye mazali pona kubandisa masolo kati na bana mboka na tina ya kutunga esika ya mibeko kukani na bosolo ya ekolo. Félix Tshisekedi ya lubi na bayisuku mibale ya ndako ya bokeli mibeko bayibasangana ki eti misala alaka ki na ibandeli ya bokonzi boye ya mibale na sanza ya yambo ya 2024 misi mibandaki kobota mbuma ezali komonisama na nzela ya mabongisi maye mavandisi na maboko motoba alobelaki. Ekolo Rwanda ezali kopusa bana mboka ya Ekolo Congo Démocratique kokima bisika bavandaka na monele ya mboka pe bato basusu baye bapaya bazali kozwa esika na bango epameli Félix Tshisekedi na lisikulu asalaki na parlement alobi bikila biye bya Rwanda na batomboki ba M23 bizali kokoba na bateritoire lokola Rutshuru Masisi Nyiragongo pe Lubero bana ba Ekolo Congo Démocratique pene na million sambo batindami na makasi kukima bisika bavandaka pe yango etie Ekolo Congo Démocratique kati na bikolo bya molongo biye bisimbami koleka na mpasi ya mutindo yango elobaki Félix Tshisekedi. Alaki ete elongo na mampinga ma Sadek likitalia ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya nse mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na mbula matari bakokoba kobatela bana mboka. Félix Tshisekedi apesi longonia na Joao Lourenço mokonzi Angola pe mobondisi ya tindama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na RDC pe bayi Sadek na kolobaka ete bo telemeli baye bayaki kubundisa ikolo Kongo Demokratike bozali kukende liboso. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete mabomi bato bamanduki ya Mombondo Mwambe na Bitumba basalaki na butu ya kotana lobi mokolo mwa mosala mibali na mboka Ibuka na territoire ya Popokabaka na etuka ya Kwango basimba manduki basusu babale bakangami moko na bango azukaki makasi pe minduki mitano miboto la maki bolukiluki bozali kokoba na mboka Ipo ngi epai baiki ba kimaki esakoli molobeli ya mampinga na etuka enene esangisi bituka misusu ya gamba ndundu Anthony Malushai na mokanda moko na basoda npe azukaki na bitumba byango omokolo mposo moleki FRDC ilubaki ba mobondo zomi na sambo ba bomamaki banei bazukaki pe moko akangamaki kati na bato tukumi bali na moko baye bakufaki manduki epe mabuto la maki. Bakangami nkoto misato na nkama moko na tuku mibale na libwa ba bimisa maki oboloko ya seper kama kala ya na Kinshasa uta sanza ya libwa kino eye ya sanza ya zomi na moko na mubu moye elobi owenu na likita ya conseil ya sécurité na mukanda mwango moye owenu bimisi owenu ebengi bo bimisa mi bwa bakangini baye elembo ya nkokoso enene kati na boloko ya bayi ekolo Kongo Demokratike ya ngonde emimaki bongo ba kangami bayike komeka kokima omokolo mwa mibale ya sanza ya libwa eleki bitumba pe eyuma eyesalamaki na bayi bokengi ekoleka bato kama mibale bakufaki pe basi kama mibale na tuku motoba na mwambe bazwamaki na makasi ekundoli owenu owenu ekundoli pe lisusu ete kati na bakangami nkoto zomi na minei na nkoto zomi na mitano bazalaka na boloko bwango tango yango etungama po na bakangami nkoto moko na ndambo kati na baye batikami nkoto moko na kama motoba na tuku mwambe na mitano bazali na bokono ya makasi. Pepo ya bitumba ya ikolo France e bandaki kolongo lama lubileleki na ikolo Chad epai eti ya maka yambo na bo pesami lipanda na bikolo bya Afrika ezali bo bandi ya bolongo ya mapinga ma France na ikolo eyesi manambula materi ya Chad ya kupamela buyukani Paris ezalaki na yango na Jamena pene na basoda ya France koto yoko ya bazalaka na Chad Chad na Senegal ezalaki bikolo ya mibale biye mampinga bisika mampinga mafasa matika la kasima na kubenga na maana bikolo misusu ya Afrika ya ngambo ya West bakonji ba Senegal pe basenga kina France kolongula mampinga na mayango na mabele mayango mikolo mileki. Donald Trump alobi ete bitumbu kati na Ukraine na Russie bikozala kati na matata maike na molongo maye akutala liboso yanula kibongo pona yango na journal ya ikolo France Paris Match mokonzi uyo azali kozela kovandi sama na mokonzi sima na ilunga na ina mapuna mina ikolo ikolo Amerika yoki pasi ndenge basoda na ngambo nyonso bazali kukufaka na bitumba byango ezengeli Donald Trump azwa bokonzi omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mobu mokoya na milulu miakola apa ndai bozali kolanda sango ya mokili ya louto Washington DC. Ba lobi mbisi ya ikolo Kongo Demokratike bayi basala kamosala na mbu ya Atlantique na mwanda basali na nkokoso ya kuzwa mbisi na ngambo ya ikolo Kongo Demokratike ba tinda makabongo na makasi po na kuluka mbisi kukindi na ngambo ya Angola epai bakangamaka mbala na mbala. Sef Mpanzo
balobi mbisi na maya munene to osea na mwanda balobi tina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola pe babakisi ete mbula matari ayiba na kusunga bango puna basala musara yango na lolenge singeli na maya munene toyo kamesivela ye asali mibu tukumi bale na mitano ya kuloba mbisi na ebale ya munene ya mwanda to na osea
na bandi pesi o depuis 1990 babanda kumemanga kumwanda na oti mera nteza seripande boku selimai nebo kutelimbisi nebo zo pesiango ndenge pe bozo sila randima eri muso toko sala mkolo moko eri muso toko sala mkolo mibale eri muso toko sala 5 jours 6 jours na pesi o yando paske ya suile za difera ba difficulte na biso ndenge kato kota kana mai tukuta na kanaba konji o ya bangola ba yaka ako sala kontrol mbise sila kena RDC me mai nde ya biso le kikunga alona ba file tuko kakate na materia rekomaisere tozo wakaba edite organizasyon zali ya kotala musala po neti mukando to somba manifest registre mezali manifest ba pesen merci ko pona suivi nango ezala kate
na ngambo ya société civile monsieur Paul Lukayakyo ye azala kanzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lolenge secteur aletique ekui kozala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo
secteur aletique c'est à dire secteur où ils ont dépendre na économie bleue ezali ensemble ya bomengo oyo république démocratique du Congo azana ngo o etali mai na biso ya la mele ou ya océan mai na biso ya ba fleuve ya ba lac pe ba rivière et belé otozana ngo na kata république démocratique du Congo ezali secteur moko porteur de croissance mais eza presque non exploité eza abandonné à son triste sort l'état il faut atiamiso na secteur wana parce que déjà na boom démographique et belé ototonda ni ba kongomani na mboka na biso plus de 100 millions d'habitants un pays sous continent demande de consommation ya poisson eza tellement likolo ete ba mbisi o bazo koloba na la mer ou tozo ko importé ba mbisi o bazo zo na fleuve pe na ba lac na biso quantité wana eza loin inférieur par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim mbisi o azali na la mer na océan na fleuve na lac na rivière azala marge de manœuvre a échappé pe na ba projet ya mutu par rapport à la pêche mais mbisi o tozali ko boko la biso moko na ba étang artificiel o tobenge ba étang hors sol tozali na maîtrise na ye tokoki ko multiplier ye ndenge tolingi par rapport ya demande ba congolais en terme ba tonne de production to kopi ko sale la ye quand nous voulons a ko échapper na contrôle na biso te par rapport à mbisi o ezan na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui pèle lo ba pêcheur congolais bazo kende ko loba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso to zaka na 40 km littoral parti o RDC azan ango ezali le long ya océan Atlantique zaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral et ko kota ya mayi na biso vide de vie na yango puissance oyo fleuve Congo a côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasi ke ba mbisi ebele elingana nango courant d'eau wana te yango ekimisaka ba mbisi vert ba mayi ya Angola ngo moni ke ba pêcheur na biso mingi bakende ko pêcher vers l'Angola et bakende ko kangaka bango na ba tracasserie nyonso tu
utamatadi space mpanzu bona lolaka lo Amerika.
Sika toko kindi bongo na etuka ya chopo epai ministre national oya tali bongo mambi mamabili tupe ya affaire sociale la Acacia Bandubola atali misi ba contrat ya compagnie Cap Congo eye izalaki intina ya bayi kabila mbole na lingula kubumama na commune ya Lubunga na Kisangani Nikolo Meleki tulanda bongo sango yango.
Ministre ya affaires sociales Acacia Bandubola asakoli botele misi ya ba contrat ya société agropastorale ya Congo Cap Congo e fundami kozala na ntina ya matata kati ya bayi kabila mbole na lengola na Kisangani mpona mabele ya etando ya ba hectare nkoto minei toyoka ministre Acacia Bandubola
nakusenga na bino boza na kimia pona mabele ya mboka bateka kayango te mabele ya mboka bakonseda kayango pona kosala mosala moko songolo to pakala mosala wana ifezala na impact na vie ya environnement pe ya bana ya mboka oyo esikani mabele na bango eza konsede chef coutumier kumu atekaka mabele te donc moto oyo akoya koloba kenga na nsi mabele mpo batekelinga na bakoko ça pas de sens et ça de valeur juridique. Nous les répéterons autant que faire se peut pour tout comprendre que ma belle bazoua kango bongo te. Kimia soki Cap Congo aye ko sala musala oyo sur le plan social politique mon impact na ngona bombo inabino pe na bavu na bino. Et lorsqu'on a reçu na ba konzi ya Cap Congo Il y aura certainement un protocole qui sera re-signé avec le gouvernement central.
Nangambo na ye, Paulin Lindongoli ya mokambi ya etuka ya Chopo asengi kimia kati na bayi kabila Mbole na Lengola, ntango akundoli ete mabele mazwami na Cap Congo mazali ya ba communauté mibale te. Tolanda gouverneur ya Chopo.
Makambo ya insécurité ndenga na lingi na lobela. Soki toye awa, toye pona ko susite lisusu crise d'été entre communauté. Bino moko boyebi ke plaso totelemi awa ezali ni na Opala ni na Ubundu mezali na kati ya ville ya Kisangani. Oyo akolinga continuer na mabetise soki balobi banile ba contrat ya Cap Congo poto bima awa tango tozo pesa mukongo bolobi non basi banile comme ça tokende totia desordre soki otie desordre mukonzi akangiyo
na ngambo na ye. Mokeli mobeko la di yango tikala la kisi ete Société Cap Congo eko senge la kozonge la ndenge ya kosala makambo mpona kozwa ba titre na nzela ya Assemblée Nationale. Toyoka la di yango tikala.
Il y a eu le sang de Congolaises et Congolaises qui a coulé par le message de haine, par le message de séparation intercommunautaire entre deux peuples, Mbole et Lengola. Et deuxièmement, il ne reste que le contrat qui détient la Société Cap Congo a été obtenu de manière illicite comme annulation et la réouverture du dossier selon les normes et les textes congolaises. Procédure, elle est bien connue, c'est en respectant la loi
française
de 0 à 9 hectares, le conservateur de 10 hectares.
Bopesi mabele mpona mwantango na Cap Congo, bomemaki likambo ya kobomana. Bato mingi bakufa kina bitumba ya Bambole na Balengola mpene na Kisangani. Huta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso lokole, tukulanda yangu me yambo tulanda yibosu mwa promosya muke.
Na Kinshasa kuliko landa Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Orchestre symphonique kimbangiste ya ekolo Congo Democratique eyekenda sango na molongo ekokisi bongo mibu tuku misato eutaki kosala milulu mpona yango mikolo miliki na Kinshasa. Askin Kolimbanga azalaki na esika yango mpona VOA Lingala pe tozongili sango apesaki biso mokolo yango.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba baye kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobimi nango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambi na yango arma diangenda kasi tokozonge la bino na mwango nga moke pona kopesa bino lisusu ba detail na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozwa bato bazwaki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo mpona kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozwi esika na milulu ya lelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ezali makasi parce que ezali privilège monene pour nangai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa esengo na bango akumi
ndeko zui esika na mpoko ya lelo epai wapi bakimbangiso nyonso ya afrika ya molongo mobimba bakutani mpona kocelebre to kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiso esengo na yo ezali mpenza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezalaki na likambo ya religion te eza oeski orchestre symphonique kimbangiso me babengisi mutu nyonso ozala katholike ozala protestant ozala église songolo paka losambelaka a mpona kocelebre 30 ya anniversaire en touka esali na esengo makasi eloni baartiste ebele ya bisika nyonso esali biso mpena kitoko makasi na kombo ya papa simoti mbangu lokumu ezomata na afrika ezomona ete mosala oyo asalaki abungelaki yango mpena resulta te omona yarisa na mutu nyonso esali biso mpena esengo makasi isumbeli nango vraiment
esengo eza fete monene 30 ans ça se fête nazai fier na omonake moni bazalaki bana motu za komi 30 ans donc akoli 30 ans là je pense que il n'y a plus rien à dire orchestre ekoli bana bakoli mosala ekoli là il n'y a plus rien à prouver là c'est clair
talisa biso na mokusi ekombo nani ozali mpe nani
simon kisolokele kimbangu Toto pa si mo kimbang.
Merci. Diangenda mokambi ya orchestre symphonique kimbangiste betela biso nano na mokuse orchestre oyo ebani na mbula boni pe borealize mpenza makambo boni na orchestre oyo
bon orchestre ebandi na 94 mais likaniso yo eza ya kala papa adenge na kosanga yango na 85 parce que na 85 nazalaki na vacances amonanga nazosala musique na baninga abina ngai non kotikala kaka na baninga wana te benga mpe bandeko mosusu baza na badifférente chorale baza na yo elongo c'est comme ça likanisi eyaki ya kosala orchestre symphonique c'est comme ça na mois de nannée 94 tobandaki malemalembe formation bamusicien le 3 décembre 94 topesaki premier concert na biso à l'époque mouta dirigeaki ezalaki fe professeur philippe nganza ye mouta azalaki professeur je crois na ina à l'époque
bo réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda.
Bon, banzembo faut comprendre que tobeta kamingi ba œuvre ezali déjà composé dans ba grand compositeur. Mais depuis 2003 na encourager ki baninga na ba na bango pour na biso moko peut apprécier musique yo faut ba na encore ba propre œuvre na biso moko. Comme ça, tout le monde rythme à Bissomoko. Tala Nena Bettina Céline Banza, na Kouloutou Jean Goubal, tout ça, na Pasteur Moïse Ndiye. Au Monique, elle a dit que l'orchestre wana peko bete, na musique na Bissomoko aboye. Donc, on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons, je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est bien à dire que tu as composé Bélé. Laurent Langaï a composé déjà, on a déjà la. Ma trois symphonies à la composer, même il y a Soukan à Bétégan l'année passée, non, il y a deux ans à Bétégan à Paris, pour montrer que tout ça va œuvre le bélé. Donc, le travail que nous faisons actuellement là-bas, musiciens, pour Kamata, le rythme, le bisso, il y a pour le mango, la musique classique.
Merci. Qu'est-ce que vous avez vraiment dit pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on a salué déjà pour la génération future, tout le monde est école de musique. Parce que chaque fois que concert, mes parents ont dit ah, tout le monde est en train de faire violon, il est en train de faire ça. Au moins, même il est en train de faire un violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, de tenir conservatoire, va tenir surtout deux ans ma quantité de créa et d'école bakimbangiste. C'est une école. Donc on l'appelle bande de catholique, bah comme ça l'école, bah protestant, bande de sousou. On va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde. Donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bongo kolanda orchestre symphonique Kimbangiso oyo ebeteli biso banzembo lelo ya kitoko na ntina ya kosepela mobu tuku misato na bango uta ekelama na 1994 to yoki banzembo ya lolenge na lolenge na lolenge ba groupe ebele elekaki sika tokomi na suka ezalaki bongo Astan Kolingwanga mpona pe walingana.
Lokolo loyende losukisi bongo et sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulubaki président Félix Tshisekedi asali lelo lisikulu ya suka ya mobu liboso ya congrès na ekolo Congo démocratique alobeli makanisi na ye ya koluka kobongola buku likonzi pe ya bingi bana ba ekolo Congo démocratique na liboki pe makambo masusu asi asali na bokonzi na ye ya mibale yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Joselle Morissan na Franklin Sidraka akantima biso bazali bongo na Antoine Roger Molamba moninga babiso oyo auti kubungisa bongo mulungani waye tu pesibino matundu mingi zalaki babino edi isango.